Armoa ja rauhaa Jumalalta, meidän isältämme ja rakkaalta vapahtajaltamme Jeesukselta Kristukselta. Tämän sunnuntain evankeliumi on Matteuksen evankeliumi luvusta 9, jakeesta 9, jakeeseen 13, ja nousemme näitä pyhiä sanoja kuulemaan. Kun Jeesus kaupungista lähtiessään kulki tulliaseman ohi, hän näki Matteus-nimisen miehen istuvan siellä. Jeesus sanoi hänelle, seuraa minua. Ja hän nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta. Jeesus oli sitten arterialla hänen kodissaan. Sinne tuli myös useita publikaaneja ja muita syntisiä. Ja he aterioitsivat Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa. Tämän nähdessään fariseukset sanoivat Jeesuksen opetuslapsille, kuinka teidän opettajanne syö yhdessä publikaania ja muiden syntisten kanssa. Jeesus kuuli sen ja sanoi, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa. Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja. En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä. Tämä on pyhä evankeliumi. Kadonnut ja jälleen löytynyt on tämän sunnuntain aihe. Missä vaiheessa ihminen on kadonnut? Eikö puhuta kadotuksesta vasta sitten, kun epäuskossa siirrytään ajan rajan tuolle puolelle? Kun Jumala oli luomisessa kirjoittanut lain ihmisen sydämeen, ihminen, Aadam ja Eeva, rikkoi tämän Jumalan tahdon, joka oli luomisessa heidän sydämensä kirjoitettu. Tapahtui syntiin lankeemus. He lähtivät pakenemaan pois Jumalan kasvojen edestä. He menettivät pyhän henkensä. He eivät sen jälkeen sitten siinä tilanteessa enää voineet olla Jumalan yhteydessä. Olivat Jumalan yhteyden ulkopuolella. Jumala tuli heidän kuolevaan tilaansa. Antoi heille lupauksen uudistaen heidät. Tämä lupaus oli kätketty perkeleelle lausuttuun kiroukseen. Siellä sanotaan, että vaimon siemen on rikki polkeva sinun pääsi. Sinä olet pistävä häntä kantapäähän. Ja juuri näin on tapahtunut. Nythän tiedämme, että ristiinnaulittujen jaloissa on lyöty naulat nimenomaan kantaluun läpi. Sellainen löytö on nyt löydetty. Tässäkin kohdassa sana on tarkalleen toteutunut. Sitten Jumala, Herra Jumala teki Aadamille ja Eevalle vaatteet nahasta. Puki heidän päällensä, peittäen heidän alastomuutensa. Tämä on selkeä kuva siitä, miten Jumala on itse valinnut uhrin, joka on meidän edestämme annettu. Ja jonka pyhyys, vanhurskaus ja puhtaus on meidän vanhurskautemme, pyhyytemme ja puhtautemme, jonka hän on meidän yllemme pukenut jo pyhässä kasteessa. Moni tosin sitten lähtee isän kodista sinne maailman sikakaukaloille. Myös tämän päivän tekstit puhuu heille. Tämän päivän tekstit puhuu meille kaikille. Kun Jumala antoi Moosekselle lain taulut, ne ensimmäiset lain taulut. Ja kun Mooses tuli sitten lain taulujen kanssa alas vuodelta Jumalan tyköä, niihin oli kirjoitettu, Jumala oli kirjoittanut omalla kädellään, sormellaan 10 käskyä. Ja kun Mooses näki kansan luopuneen palvelemaan epäjumalia, niin hän vihassaan rikkoi ne taulut. Nämä rikotut lain taulut kuvaavat sitä lakia, jonka Jumala kirjoitti luomisessa ihmisen sydämeen, mutta jonka ihminen on rikkonut. Mutta asia ei jäänyt siihen. Jos se olisi siihen jäänyt, niin me oltaisiin matkalla kadotukseen auttamatta. Siellä oltaisiin kaikki. Jumala antoi määräyksen Moosekselle uudestaan tulla sinne hän kasvojensa eteen, ja vielä oli määräys, että sinne ei saanut ketään muita tulla kuin Mooses, ei edes karjaeläimiä. Vain yksin hänen oli lupa nousta sinne vuorelle. Hän valmisti taulut, ja jos minä yhtään olen oikein ymmärtänyt, niin hänen on täytynyt ne valmistaa yöllä ne kaksi kivitaulua ja Jumalan tykö mennä. Ja sitten Jumala uudestaan kirjoitti ne samat sanat, jotka olivat niissä ensimmäisissä tauluissa. Se sama laki, joka luomisessa meidän sydämiimme on kirjoitettu. Sinne ei saanut nousta kukaan muu, ei edes Aaron, eikä yksikään karjaeläin. Yksin hän, Kristus, joutui polkemaan vihan. Jumalan vihan viinikuurnan. Ei ollut hänellä siinä auttajaa. Ei kukaan ihminen voinut häntä siinä auttaa. Eikä meidän syntiemme sovitukseksi kelpaa oinasten eikä härkien veri. Tämän esikuvana Mooses yksin nousi ylös. Ja sitten hän toi sieltä ne taulut Jumalan käskyn, Jumalan tahdon alas meille. Ja näitä tauluja ei rikottu, eikä näitä tauluja koskaan rikota. Ja tämä kuvaa meille Jeesusta Kristusta, joka täytti Jumalan pyhän ja vanhurskaan lain ja tahdon meidän edestämme. Ja nyt hän toi sen alas Jumalan tyköä meille täytettynä. Hän huusi, se on täytetty. Näin hän toi Jumalan pyhän ja vanhurskaan tahdon meille täytettynä. Meidän ei tarvitse enää yrittää täyttää Jumalan lakia pelastukseksemme. Ja sitten on vielä tapahtunut, kun hän on meidät kutsunut, tehnyt eläviksi Kristuksessa, Jeesuksessa. On tapahtunut se, mistä Daavid rukoilee. Luo minun uusi sydän. Ja anna minulle vahva henki. Kivi sydämen tilalle lihasydän, elävä sydän. Ja ihmisen oman mielen ja hengen tilalle tai sen päälle vahva henki. Vahva henki hän ei merkitse mitään muuta kuin Jumalan pyhää henkeä. Uusi sydän merkitsee uutta luomusta ja vahva henki pyhää henkeä. Näin Jumala uudistaa langenneen sukukunnan jäseniä tänäkin päivänä. Millä tavalla hän sen tekee, siitä meille Raamattu on monessa kohtaa opettanut. Se ei vain aina ihmisille sovi. Ihminen kun tahtoo sen Eskon puumerkin aina sinne loppupäähän laittaa, mutta tässä vanhurskauttamiskysymyksessä Eskon puumerkkiä ei saa olla. Hän on pyhässä kasteessa meidät uudesti synnyttänyt, niin kuin katekismus meille opettaa. Kasteessa isä ottaa lapsekseen, poika pukee vanhurskaudellaan ja pyhä henki uudesti synnyttää ja tekee asumasiakseen. Näin on tapahtunut sitten se, mistä meille Raamattu sanoo, että tehkää parannus. Nyt on mielenkiintoista huomata, että siellä alkutekstissä on sana metanoia, joka tulisi ennemminkin kääntää mielenmuutokseksi tai kääntymykseksi. Parannussana meillä saa aikaan vain sen, että me mietimme, että me pystymme jotain tekemään. Mutta kun Paavali tässä epistolaa tekstissä kirjoittaa hengellisestä kuolemasta. Hengellinen kuolema on sellainen tila, mihinkä ihminen syntyy. Hän ei synny Jumalan yhteyteen, vaan Jumalan yhteyden ulkopuolelle. sillä jokainen, joka on synnyt miehen tahdosta, on syntinen. Hengellisesti kuollut ei voi mitään tehdä. Ei hän voi nousta ylös taivaaseen hakemaan sieltä Kristusta alas. Kristuksen täytyy tulla meidän tykemme. Tulla meihin asumaan, niin kuin Paavali kirjoittaa, Kristus meissä, kirkkauden toivo. Ja hän tulee meihin asumaan pyhässä kasteessa. Ja koska tähän maailmaan ei synny yhtäkään synnitöntä lasta, on hän käskenyt mennä kaikkeen maailmaan, julistaa evankeliumia kaikille luoduille ja kastaa kaikki kansat hänen opetuslapsikseen. Kaikki kansat ei merkitse vain aikuisia ihmisiä. Kaikki kansat merkitsee kaikkia, jotka ovat tähän maailmaan syntyneitä. Koska kaikki tähän maailmaan syntyneet ovat perisynnin alaisia. Ja tarvitsevat pelastusta. Ovat matkalla kohti kadotusta. Ellei Jumala tule meidän tykömme. Ellei Kristus tule ja pysäytä sitä meidän kuolemaan menevää matkaa, niin kuin sen lesken pojan, niin kun sitä hautaussaatossa kannettiin sinne hautaan, niin Jeesus tuli ja pysäytti paarin kantajat. Ja sitten sanoi tälle nuorukaiselle, että nouse ylös. Kristuksen täytyy tulla ja herättää meidät hengellisen kuoleman tilasta. Muuten me joudumme kadotukseen. Hänen tulee siis löytää meidät. Hän, joka on luonut meidät. Ja lankemuksen tähden me lähdimme pakoon ja joudumme eroon Jumalan yhteydestä. Nyt hänen täytyy uudestaan tulla meidän tykömme. Meidät kadotetut, hukkaan menneet, nostaa ja kantaa ja viedä uudestaan isän kotiin. Sillä hän kateuteen saakka halajaa takaisin sitä henkeä, sitä sielua, jonka hän on meihin laittanut. No, nyt tämän päivän evankeliumiteksti. Tämä nyt tuli kyllä vähän jotakin muuta kuin mitä oli tarkoitettu. Tämän päivän evankeliumiteksti, tämä Matteuksen evankeliumin mukaan, Matteus siinä kirjoittaa tästä omasta kutsumisestaan. Matteusta kutsutaan myös Leeviksi. Hän kertoo siitä, miten hänet on kutsuttu Jumalan valtakuntaan, miten hänet on löydetty. Hänet, joka oli muuten matkalla ihan kaikkiseen kadotukseen. Matteus oli tullimies, oli halveksittu virka, halveksittu tehtävä. Ja publikaania aina mainitaan yhtä aikaa, kun puhutaan syntisistä. Syntiset ja publikaanit. Kansa vihasi heitä, sillä he verottivat ylitte sen, mikä oli oikeus ja kohtuus. He rikastuivat toisten kustannuksella ja varsinkin nyt sitten Matteus, joka oli omaa kansaa, verotti omaa kansaa rikastuakseen. Jos Matteuksen olisi pitänyt itse ratkaista suhteensa Jumalaan ja Jeesukseen, hän olisi jäänyt ryöstämään veljiä. Ja voidaan näin leikillisesti sanoa, että Matteus istuu siellä tulliasemalla vielä tänä päivänäkin. Ei olisi mitään parannusta siinä mielessä tapahtunut. Mielenmuutos muuten tarkoittaa sitä, että meidän vanha luomus ei muuta mieltänsä. Meidän vanha luomus ei ole niin kuin poliitikko, joka muuttaa mielensä yhtäkkiä. Me emme mieltämme pysty muuttamaan. Me olemme sitä, mitä me olemme. Me olemme syntiin langenneita ihmisiä. Mutta Paavali sanoi, että meillä on Kristuksen mieli. Niinpä kun olemme uudesti syntyneet, olemme saaneet uuden mielen, Kristuksen mielen. Ja tästä mielestä sitten Paavali kirjoittaa, että sitä hyvää, mitä minä, tämä uusi luomus, tahdon tehdä, niin voi sitä minä, vanha luomus, entee, eli se minun lihallinen, minun vanha ihminen, Aatami, Eeva. Sitä pahaa, mitä minä, uusi luomus, Kristuksen mieli minussa, en tahdo tehdä, niin voi voi, sitä pahaa minä teen. Ja näin minä näen itsestäni sen lain, että synti riippuu minussa kiinni, se on minun lihassani. Sisällisen ihmiseni puolesta, siis mielen, uuden mielen puolesta, minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin, vaikka näin jäsenissäni toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan. Mielen muutos ei ole minun mieleni muuttamista joksikin, vaan että minä saan uuden sydämen ja vahvan hengen, Kristuksen mielen. No tämä tietenkin on ihmiselle mahdottomuus, mutta Jumalallehan on kaikki mahdollista. Näinhän Jeesus sanoo opetuslapsille. Jeesus tuli Matteuksen luo, hän näki Matteuksen siellä tulliasemalla ja sanoi, että seuraa minua. Siitä paikasta Matteus jätti sen rahakkahan synnin homman viran ja hän tuli löydetyksi. Ja hän lähti seuraamaan Jeesusta. Ei tietenkään omasta päätöksestä eikä omista voimista, vaan Kristuksen käskystä. Joka päivästen huolten ja töiden keskeltä Jeesus kutsui myös Simonin ja Andrean ja Sepeteuksen pojat. Heti he jättivät verkkonsa. Heitä ei painanut vain oma elatuksen murheet, vaan alkutuotannon ja alkutuotannosta vastaava huoli yhteisön ruokahuollosta. Hyvä muistaa, että tällainen asia on olemassa. Ne, jotka ovat alkutuotannossa, niin eivät he vain omasta edustaan siinä huolehdi, vaan siitä, että meillä on myös mitä syödä ja juoda. Mutta heti he jättivät verkkonsa ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Sepeteuksen poikien osalta sanotaan vielä niin, että he jättivät ne sitten palakkalaisten selvitettäväksi ne verkot. Tästä me nähdään, että ei ihminen itse kykene itseään kutsumaan Jeesuksen seuraajaksi, koska ihminen on hengellisesti kuollut. Sitten on myös niitä, jotka vastustavat Jeesuksen kutsua. Raamatusta olemme sen saaneet lukea, että kellä oli esteenä vaimo, nuorikko, kenellä härkäpari, kenellä oli rikkautta ja omaisuutta, kenellä omaisia ja niin edelleen. Heille tuli esteeksi se, että he rakastivat enemmän sitä, mitä heillä oli, kuin sitä, mitä Kristus voi heille antaa. Iankaikkisen elämän. Paavalin Jeesus kutsui keskeltä matkaa, kun Paavali oli matkalla vainoamaan Kristuksen seurakuntaa. Hän oli täynnä vihaa. Mies, joka oli sydän juurian täynnä siinä vihaa, kun hän luuli tekemänsä Jumalalle palveluksen. Hän siis taisteli Jumalan puolesta omasta mielestään. Ja tässä synkässä tilassa Kristus hänet pysäytti ja asetti hänet apostoliksi Juudan tilalle. Sillä on kirjoitettu Juudasta, että toinen on sinun apostolivirkasi ottava. Kristus siis kutsuu keskeltä arjen ja työn, askareiden ja syntielämän. Se ei ole niin kuin ihminen tahtoo, vaan hän kutsuu, kenetkä hän tahtoo. Jeesus sanookin, että ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. No mikenkä on nyt sitten meidän osa? Tätähän meidän on hyvä kysyä. No Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Jeesus sanoi itsestään, että hän on tie, totuus ja elämä. Jumala siis tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat tulemalla tuntemaan Jeesuksen Kristuksen. Ja niinpä hän antoi poikansa ja asetettiin kaste ja evankeliumin sana. Kasteessa hän on meidät jo nimeltä kutsunut. Sen tähden meidän ei tarvitse olla epävarmoja, kelpaammeko me Jumalalle, koska hän on itse jo meidät kasteessa kutsunut seuraamaan vapahtajaa ja pukenut meidän yllemme sen vanhurskauden vaatteen, jota se Aadamille ja Eevalle valmistettu vaate jo kuvasi. Kristuksessa me kelpaamme Jumalalle. Aikoinaansa, kun oli noita lyhtypylvähiä sun muita sähkötoloppia tien reunolla, siellä oli Jeesuksen kasvoja, taiteilijan näkemys Jeesuksen kasvoista, sitten luki, että Jeesus tulee, oletko valmis? Moni miettii sydämessä, että olenko minä valmis? Kristuksessa olet aina valmis. Tuli Jeesus missä hetkessä tahansa, vaikka keskellä yötä, niin sinä olet aina valmis. Mutta vain Jeesuksessa, Kristuksessa, häneen uskovana olet valmis. Muuta valmiutta kun ei ole olemassakaan, kuin se, minkä Kristus on meille lahjoittanut. Jumala on armosta teidät pelastanut antamalla teille uskon. Näin tässä epistolatekstissä vielä sanottiin. Usko on siis Jumalan teko. Se on Jumalan teko. Se ei ole ihmisen teko. Se ei ole ihmisen aikaansaannosta. Se ei ole tunnetta. Ei se ole myöskään tahtotila, vaan se on Jumalan lahja. Mitenkä voitaisiin mahdollisimman lyhyesti niin sanoa, että mitä usko on? No, usko on yhtä kuin Kristus meissä. Ellei Kristuksen henki asu meissä, ellei Kristus ole meissä, me emme ole uskossa. Jumalan ulkopuolella ei ole pelastavaa uskoa. Siellä on ihmisen järkeisuskoa ja uskonnollisuutta, mutta ei pelastavaa uskoa. Pelastava usko on Kristus meissä. Sen tähden me olemme aina valmiita. Ei meidän tarvitse katsoa omaa uskoamme, olemmeko me vahvasti uskossa vai olemmeko me heikkouskoisia. Me saamme rukoilla ja pyytää, että Herra vahvistaa meitä matkallamme kohti iankaikkista elämää sanansa ja ehtoollisen sakramentin ja uskovien yhteyden kautta ja välityksellä. Nytkin saadaan tällä joukolla pitkästä aikaa olla kerääntyneenä Jumalan sanan kuuloon, nauttia Kristuksen ruumis ja veri, joka on meidän syntiemme anteeksi saamisen ainut syy. Ja tulla virkistyneeksi yhteisestä uskostamme vapahtajaa Jeesukseen Kristukseen. Lopuksi tekstissämme puhutaan fariseuksista, jotka nurkuivat, että Jeesus seurusteli ja syö syntisten pöydässä. Ja siinä mainitaan myös, että publikaanit. Mutta tarkasti miettien, maailmassa ei ole kuin kahdenlaisia ihmisiä. On syntisiä, jotka tietävät olevansa syntisiä. Ja on syntisiä, jotka eivät tiedä olevansa syntisiä. Ei ole mitään eroa siinä mielessä, kenenkä kanssa Kristus söi, koska kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vaille. Synnittömäksi itsensä luuleva ei kaipaa Jeesusta. Ei hän tarvitse syntien anteeksi antamusta. Mutta syntiselle kelpaa syntien anteeksi antamuksen sana. Ja sen makeampaa me emme tässä ajassa voi saada kun kuulla ahdistuksen ja synnin ja katumuksen äärellä ne sanat, sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut Jeesuksen Kristuksen maahan vuotaneen sovintoveren tähden. Ei voi ihanampaa sanaa tässä ajassa kuulla kuin se, että itse Kristus palvelijansa kautta vapauttaa sinut, sinun oman tuntosi, vapauttaa sinun ahdistuksestasi julistamalla Kristuksen käskystä sinun kaikki synnit sinulle anteeksi. Niin kuin jo Jumalan palveluksessa tässä aluksi ollaan saatu kuulla, ja näin ollaan saatu sitten käydä hyvällä omalla tunnolla ja sydämellä kuuntelemaan sitä, niitä tekstejä ja virsiä ja kuulemaan ja uskomaan ja vastaanottamaan. Vain armosta päästään iankaikkiseen elämään. Luen tähän lopuksi Sionin kanteleen laulusta 208, sen säkeistön 4, joka liittyy tämän evankeliumitekstin loppuosaan. Saa moittia orjat, ei nyt sovi tuo, noin että he kaikkien saapua suo, vaan kaikkia käskettiin luo kuninkaan, siis kutsumme kaikkea, myös kurjimmat maan. Tämä on meidän tehtävä, kutsua kaikkia uskomaan Kristuksen tähden kaikki synnit anteeksi. Aamen. Nousemme tunnustamaan pyhän yhteisen uskomme Nikean uskon tunnustuksen mukaan. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta, ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhää henkeä, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.